accademica.
Pe domnul academician Dumitru Murariu, cu siguranță îl identificăm cel mai degrabă în calitatea pe care a avut-o, aceea de director general al Muzeului Grigore Antipa și cu siguranță în legătură cu toate momentele în care Racoviță era cel scos în prim plan. Dar cum la fiecare dintre cercetători, lucrurile încep cumva de la bază. Pe mine m-a atras și cred că și pe ascultătorii noștri o temă dintre ale dumneavoastră de cercetare, așa cum porneați spre noi. Un lucru foarte special, spuneți dumneavoastră, care a fost tema tezei noastre de doctorat și 8 specii de raton pe care le-a cercetat în Statele Unite.
Sigur că pot să spun că am fost norocos să lucrez în instituția cea mai dragă pe care a fondat-o Grigore Antipa. Grigore Antipa a fost un mare savant pentru că a venit de la studii din Germania cu o serie de concepții foarte bine delimitate privind amenajarea lungii Dunării și a deltei Dunării. A cercetat și Marea Neagră. Așa se face că într-o audiență cerută la regele Carol I, pentru jumătate de oră programată, a durat 2 ore să se expună planurile lui de amenajări în lunga Dunării, în delta. Era nevoie de adâncirea canalelor ca să primenească apa, pentru că era un miros pestilențial acolo, cu apă clocită, ca să spunem așa.
Și ne aflăm acum în urmă cu 120 de ani, cel puțin.
Exact. Numai după un an de zile s-a triplat producția de pește în delta Dunării, prin această primenire a apei. Era normal să prospere această parte a biodiversității, pescuitul. Așa și-a motivat cererea sa de construire a unei clădiri destinată special unui muzeu de istorie naturală, motivând că această instituție va contribui la creșterea gradului de civilizație în țară. Și în 903 Antipa făcea memoriul la Consiliul de Meniște și în 906 a terminat-o, în 1908 a amenajat expoziția, interiorul clădirii. Mă consider norocos pentru că am lucrat în instituția cea mai dragă fondatorului și acolo era un succesor al lui Antipa a dus de la Iași, cerut de la profesorii de acolo ca să-l succeadă. Vremurile cu războiul, cu sărăcia de după război, cu conflictele interumane n-au dus să-l numească pe Mihai Băcescu imediat după ce a încetat din viață fondatorul Grigore Antipa. În 1944, pe 9 martie, a murit Grigore Antipa și instituția a fost bombardată, a trebuit refăcută, au fost convulsii interne, reclamații poate nefondate, că de pildă îl acuzau pe Mihai Băcescu că era dușman al poporului. Eu am fost norocos că l-am găsit pe acest succesor al lui Antipa, pe Mihai Băcescu, care a revitalizat programele de cercetare. Muzeul de istorie naturală în toată lumea, acest tip de muzee, țin de muzeile de știință, de cercetare științifică. Au latura educațională, au colecții de valori inestimabile pentru cercetarea științifică. Cel de istorie naturală presupune o deplasare în teren, colectări, preparări, investigări la microscop, tehnici de lucru, încât lui Mihai Băcescu îi datorez ceea ce a sugerat dumneavoastră, că am dezvoltat o temă de histologie și histochimie asupra glandelor tegumentare, glandele pielii la niște mamifere mărunțele din fauna României și după aceea am dezvoltat, câștigând un concurs pentru o bursă în Statele Unite, am dezvoltat și pe specii de mamifere din America de Nord.
Uitați cât de multe sunt detaliile care alcătuiesc o istorie, istoria unei instituții și mai ales istoria unor preocupări care v-au dus la o atât de nuanțată înțelegere a interesului cercetătorilor pe de-o parte și al publicului pe de altă parte, pentru că să nu uităm, toate generațiile trebuie să ajungă și la Antipa, toți copiii.
Eu sunt subiectiv pentru că lucrând 47 de ani în acea instituție, m-am legat sufletește, este, să spunem, prima dragoste și, cum zic francezii, nu revenons toujours au notre premier amour. Și acum am ținut o conferință acolo dedicată Zilei Culturii Naționale și m-am bucurat că succesorul meu acolo a înțeles în primul rând foarte bine misiunea instituției și o continuă cu cinste să fie prezentă. De fapt, se vede cu toate anunțurile care le fac în media, este prezentă în viața culturală și științifică a capitalei și a țării și nu numai.
Iar acum pe dumneavoastră vă găsim în mai multe puncte importante și probabil că între acestea Institutul de Biologie al Academiei Române ar fi cel mai semnificativ dintre ele, pentru că aici coordonați o activitate de mare interes. Dacă e să mă gândesc numai la felul în care președinta secției, doamna academician Maia Simionescu, se referea la activitatea intensă de cercetare, la noutățile pe care le puteți aduce în domeniu, cu lucruri la care nu ne-am așteptat, dar pe care dumneavoastră știți de unde să le luați ca să le duceți mai departe.
Avem școli, avem colegii, avem licee care ni se adresează cu rugămintea să cunoască și avem și zilele, ziua porților deschise, vizite ale elevilor interesați, să cunoască laboratoarele, specialiștii, echipamentele de lucru, toate tipurile de instrumente și aparatură cu care se lucrează. Mai mult, tineri care sunt în străinătate, fie că studiază, fie că și-au găsit un job acolo, doresc să vină să petreacă un stagiu de lucru exact pentru a deprinde tehnicile utilizate în acest institut. În vara anului 2022 am fost bucuroși să primim vizita excelenței sale, domnul ambasador al Republicii India la București, cu propunere de colaborare în anumite teme comune, să spunem, de pildă acea temă care este des evocată, a conservării biodiversității, a ocrotirii naturii, a protecției mediului, a combaterii poluării. Și colegii mai tineri deja au găsit câteva direcții în care își dau mâna și colaborează. Au și fost unii în India pentru a gândi la concretizarea relațiilor de colaborare.
Secțiile institutului sunt trei. Departamentul de taxonomie, ecologie și ocrotirea naturii, departamentul de microbiologie și cel de biologia dezvoltării. Dar acum, domnule academician, vorbeați despre tinerii cercetători. Îi găsim între cei premiați prin lucrările lor la 2 ani după ce și-au, să zicem, desăvârșit cercetările prin premiile Academiei Române. Simțiți că aici sunt destule resursele, fondurile, pentru ca ei, cei care duc mai departe cercetarea, sigur, sub îndrumarea magiștrilor, sub îndrumarea dumneavoastră, să poată să lucreze? Aveți destule resurse? Cum stați? Că programul până în 2030 e făcut.
Este obligația managerului să gândească la viitorul institutului, să fie pregătită o echipă cu mai mulți potențiali succesori care să ducă mai departe visul celor ce au înființat după 1949. Din 1960 s-a construit această clădire în care ne aflăm și aici avem în vedere, cu toate dificultățile pe care le-ați sugerat, susținere financiară insuficientă. Discutam altă dată că 0,14% din produsul intern brut este infim. Este infim.
Din produsul intern brut pentru cercetare.
Acordat cercetării. E nevoie de achiziționat echipamente noi, moderne, alte generații, pentru că institutul este dotat cu echipamente performante, fiabile, dar după câțiva ani, 5-10 ani, e nevoie de înlocuirea acestora și nu sunt ieftine.
Uzurile uzura morală.
Uzura morală, sigur că da. Pe linia acelei preocupări, să spunem, de gândit în viitor, încercăm să atragem toate categoriile de tineri, vreau să spun, atât elevi cât și studenți și mai ales absolvenți ai facultăților de biologie, de medicină veterinară, chimiști. Avem mai multe tipuri de specializări. În ce îi atragem? Colegii, specialiștii din Institutul de Biologie, gândesc la proiecte de cercetare cu care participă la așa zise call-uri, la așa zise competiții pentru dobândit finanțare. Dacă suntem norocoși și câștigăm un punctaj la evaluarea experților ca să avem și finanțare, atunci, pe lângă specialiștii angajați ai institutului, cooptăm cu contract de muncă pe durată determinată pentru cât durează proiectul, ca să ajute echipa de specialiști, explicându-le clar tinerilor ce au de făcut. Și dacă aceștia se evidențiază sau probează aptitudini, interes, dacă sunt de echipă, atunci în timp, cum este o permanentă evoluție la resursele umane, avem în vedere să angajăm asemenea tineri care au fost în institut, care și-au manifestat aptitudinile pentru cercetare, pentru că cercetarea presupune deplină aplicare, în sensul că trebuie să fie răbdător, trebuie să aibă stare de rămas pe scaun la microscop sau să se documenteze 3-4 ore fără să se miște. Dacă este un neastâmpăr permanent și nu-și găsește locul, nu e bun de cercetare. Ori asemenea, exerciții ale noastre cu cooptare de tineri în proiectele institutului, colegilor mai norocoși care dobândesc niște finanțări, este o pregătire a viitorilor specialiști angajați în institut cu contracte pe durată nedeterminată. Sunt în prima parte pe durată determinată, cât este proiectul, cu obligația prin cerința finanțatorului să ținem și 2 ani de zile după ce se încheie proiectul și apoi în acest timp, 2-3 ani de zile cât durează proiectul și cu 2 ani de zile cât trebuie să-i ținem în continuare, ne dăm seama și avem în vedere potențialele pensionări sau retrageri, pentru că sunt și asemenea, asta e o parte slabă, tineri care promit să devină oameni de bază, specialiști de bază a institutului, dar dacă găsesc salarii mai motivante, mai atrăgătoare, mai seducătoare, ca să le spunem, ne lasă și rămânem cu echipe descompletate.
Academica la Radio România Actualități.
Acum, domnule Dumitru Murariu, vorbiți evident din postura unui manager. Față de cercetătorul aplicat și care obținea atâtea rezultate, față de coordonatorul unui centru atât de interesant în relația cu publicul cum era muzeul, cum vă simțiți acum? Sigur, este o etapă superioară, dar care cred că v-a îndepărtat puțin de cercetarea în sine.
Așa este, dar vreau să vă spun că relația mea cu Institutul de Biologie este de când eram la Muzeul Antipa. Am fost cooptat ca expert în grupul de studiu în care m-am specializat și am participat la derularea unor proiecte în calitate de colaborator extern, încât cunoșteam bine o parte din actualii specialiști și n-am venit, să spunem, ca un străin, ci de fapt eram cunoscut, chiar ținusem lecții de nivel postuniversitar cu diverse teme generale în care împărtășeam și din experiența de la muzeu, dar știam și specificul Institutului de Biologie.
Noastră veniți într-o calitate probabil râvnită de orice instituție, să aibă fruntea sa, un cunoscător în toate detaliile și în toate mecanismele a activității de bază.
Da, amintisem de norocul de a câștiga o bursă în Statele Unite și vreau să vă spun că am înțeles foarte multe lucruri pentru că am fost surprins în primul rând să mi se explice la Institutul Smithsonian din Washington DC că ei lucrează pe bază de planuri cincinale. Noi eram sufocați și vreau să le depășim, să le realizăm în 4 ani și jumătate.
Dar noi astăzi vorbim despre planurile multianuale și despre asemenea bugetări absolut necesare, mai ales în cercetare.
Nu se poate. Fără o programare, fără o planificare, nu se pot lăsa lucrurile la voia întâmplării. Să mai solicite cineva o determinare a chimismului apei de nu știu care lac, bine. Dacă nu, nu. În afară de aceste servicii, putem spune, ocazionale, sunt temele care rezultă din strategia de cercetare, de fapt, a Institutului de Biologie pentru perioada 2021-2030 la care v-ați referit.
Și sunt obligații de interes național și aceste planuri neapărat trebuie să acopere nevoile noastre de a ne cunoaște și de a ne putea dezvolta pe baze științifice, dar mă gândesc acum, dacă ați fi solicitat să urcați pe scena de la Sala Dales pentru o conferință, ce temă v-ați alege?
Nu m-am gândit, dar dacă aș fi invitat, aș fi deosebit de onorat și m-aș gândi la o temă din relațiile științelor biologice cu celelalte științe, cu matematica. În biologie se folosește foarte mult calculul algebric, reprezentările sub formă de grafice și invențiile din fizică. Dar chimia cât este de importantă, pentru că până și fixarea unei probe a unei specii de plante sau animale luate pe teren presupune o substanță chimică cu care biologul trebuie să știe să lucreze. Nemai vorbind de ceea ce astăzi se discută atât de mult, ca pătruns în toate domeniile și în special diagnosticarea din domeniul medical, inteligența artificială. Sunt echipamente atât de folositoare omului, încât nu mai este de conceput astăzi să se lucreze cu metodele clasice.
Vorbiți despre interdisciplinaritate și despre folosirea avantajelor inteligenței artificiale. Este absolut firesc și ne-ați promis o temă pe care să o dezbateți,
da,
într-o asemenea conferință.
N-ar fi o noutate absolută. Toată lumea își dă seama că sunt interrelații între discipline. Pe toate vocile promovăm cercetarea inter- și transdisciplinară și atunci ar fi ceva firesc să și concretizăm printr-o sinteză o asemenea idee de relații dintre științele biologice.
Tot pe dumneavoastră, domnule academician Dumitru Murariu, vă găsim și într-o calitate, cred că la fel de serioasă, aceea de coordonator al unei comisii pentru cercetări antarctice și n-am mai auzit de prea multe legături cu zona respectivă. La un moment dat, cred că era și un punct de cercetare legat de numele unuia dintre cutezători, să zicem, dar astăzi cum mai stau lucrurile?
Cred că România este obligată să păstreze ceea ce a deschis Emil Racoviță încă din secolul XIX, când tânăr fiind la 29 de ani a fost invitat să facă parte din echipajul navei Belgica, expediția Belgica, care a avut și ceea ce ascultătorii cunosc, a stat 13 luni blocat în banchiza de gheață sudică, polară, și astăzi, cu atât mai mult, este necesară în continuare acestor investigații în medii extreme, cum foarte bine ați zis, în condițiile în care România este semnatară a Tratatului Antarcticii și acest tratat are o serie de organisme în care își găsesc foarte bine locul biologic. Sunt și fizicieni, sunt și matematicieni, sunt și astronomi, sunt și chimiști, toate caracteristicile mediului antarctic trebuie să înțelese.
Neapărat climatologie.
Despre geoclimatologie. Toate, să spunem, aspectele activităților științifice pot fi dezvoltate în Antarctica. Există o comisie națională de cercetări antarctice și medii extreme, care a fost înființată la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe către Academia Română să sprijine asemenea teme de cercetare prin institutele pe care le are. Academia m-a numit președintele acestei comisii, care este alături de alte 14 comisii și comitete ale Academiei. Nu are personalitate juridică, dar este în coordonarea unuia dintre vicepreședinții Academiei, care desigur comunică cu președintele și caută să identifice posibilități de susținere financiară a unor activități pe care le propune această comisie. În primul rând, ar fi activitățile curente. Organismele Tratatului Antarctic au reuniuni reuniuni anuale sau la 2 ani de zile în care sunt invitați și specialiștii din România. Mai este o condiție. România deocamdată, pentru că sunt o serie de standarde care trebuie să le îndeplinim și pe linia aceasta a preocupărilor în cercetările antarctice, este membru asociat. Este înainte de membru plin, participă, este invitată, dar fără drept de vot la luarea deciziilor organismelor Tratatului Antarctic. Și totuși, eu spun că sunt cel puțin satisfăcătoare participările. S-au organizat vreo 5 expediții în Antarctica în colaborare cu un institut sud-corean pentru cercetări polare. Au fost prezentate o serie de conferințe. În luna octombrie 2022 a venit un contraamiral din Argentina, care împreună cu contraamiralul român Săvulescu sunt în relații de prietenie reală și se preconizează să se mai organizeze o serie de expediții cu scop științific, nu numai de turism, nu numai de mers și de văzut acolo cum arată banchiza de gheață, cum arată pinguinii, focile și ce mai trăiesc pe acolo. În ce ne privește, avem un plan strategic de cercetări antarctice, cerut de fapt de un comitet de cercetări antarctice din cadrul Tratatului Antarctic. Și atunci suntem obligați ca, înființând această comisie și fiind anunțați la organismele internaționale, să ne prezentăm prin online. Au fost asemenea participări în fiecare an și aș menționa aici fosta directoare a Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Științe Biologice, doamna dr. Manuel la Sidorov, care coordonează departament de cercetări polare. Din fericire, dumneavoastră este vicepreședinte în cadrul comisiei acestea din Academie și este o sinergie de eforturi să se organizeze amintitele expediții în Antarctica sau și viitoarele care se vor putea organiza. În primul rând aș vedea cu Argentina, de unde avem un punct de sprijin foarte serios.
Există această legătură, există documente, există în arhivele lor imagini noi pe care le-am văzut cu Emil Racoviță și ceea ce a putut să se consemneze la vremea respectivă. N-am să vă întreb dacă sunt fonduri, pentru că la întâlnirea între interesul internațional și cel național, cu siguranță se pot face asemenea descinderi și cercetări aplicate. Și am să rețin împreună cu dumneavoastră, domnule academician Dumitru Murariu, așa, Antipa, Racoviță, Delta Dunării, Muzeul de Științe ale Naturii și din vârful muntelui până la cea mai, știu eu, delicată dintre viețuitoarele pe acest pământ, toate v-au fost sub ochi și în cercetare. Și tema pe care v-ați propus-o e de interes, așa că n-avem decât să revenim la dumneavoastră pe niște teme poate și mai concrete legate de biologia dezvoltării, ați amintit India și colaborarea, și să înțelegem în ce fel, dacă știința e de partea noastră și noi putem să fim de partea ei.
Echipa de specialiști din acest institut, din Institutul de Biologie, trăiește convingerea că acest institut este așa numit institut pilot, institut de bază, tocmai prin complexitatea ramurilor din științele biologice pe care le acoperă. Din botanică, din zoologie, din microbiologie, este modernă biologia moleculară, cu secvențializarea ADN-ului, cu determinări de specii, creșterea, așa zis, in vitro, în laborator, a unor specii de plante rare sau amenințate cu dispariția și apoi repopularea în habitatele corespunzătoare a ceea ce a crescut deja în laborator și poate fi prelungită viața unor specii care pot să dispară din mediul lor.
Reaclimatizați, spuneți.
Aclimatizare, da, e bine spus. Să spunem că în poziția de conducere de la acest institut sunt norocos că am o echipă de oameni dedicați profesiei și care își înțeleg bine rolul lor și discutăm între noi de nevoia de motivare mai mult a activității de cercetare care în alte domenii decât în institutele academiei poate că este mai bine apreciat, mai ales în cele productive, în cele economice.
Nu de alta, dar trebuie să țineți pasul cu cercetarea la nivel mondial în domeniu și atunci altfel nu se poate.
Cerința este foarte ambițioasă. Ne propunem să ajungem la nivelul cercetării din țările dezvoltate și în acea strategie de cercetare a Institutului până în 2030 chiar ne propunem creșterea numărului de articole publicate în reviste cu factori de impact, numărul de citări în Web of Science, participări la întruniri științifice și naționale și internaționale. Se poate face câte ceva și cu puțini bani, dar totuși e nevoie de o susținere financiară mai consistentă dacă se poate, cum se discută în mod teoretic, măcar 1% din PIB.
Motivantă și mobilizatoare această ultimă remarcă a dumneavoastră, domnule academician Dumitru Murariu, pentru care vă mulțumim și, de ce nu, dacă ne pune cineva să votăm, votăm pentru.
Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să știți că faceți un lucru deosebit, pentru că institutele Academiei sunt mai rezervate, nu sunt atât de vocale, să spunem. Și atunci, prin efortul dumneavoastră, este o plăcere să ne adresăm ascultătorilor.
Aș zice că și o necesitate și vă mulțumim foarte mult.
Și eu vă mulțumesc.
Sunt Mihaela Helmiș și cu gândul la alte provocări academice, vă las pe frecvențele Radio România Actualități.